skatīsimies, kādās durvīs mēģināsim piekalvēt un iepiekšā.
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes inspektoris ieradušās vienā no Rēzeknes industriālajām teritorijām, kurā savulaik strādāja uzņēmums Rebir. Šobrīd šī teritorija ir sadalīta un tajā nodarbojas ar dažādu veidu uzņēmējdarbību un pakalpojumiem. Inspektoris šeit ir pirmo reizi.
Labdien! Valstības dienas inspektori Rita Eiduka
un Agrita Sintrāne.
Pie jums esam akcijas ietvaros, mēs apsakojam industriālo teritoriju, bijušo rūpnīcas Rebir teritoriju, lai saprastu, kas te notiek, kas te darbojas.
Inspektoriem izaicinājums šādās vietās ir vispirms apzināšana, kas, kur un ar ko nodarbojas, jo teritorija ir plaša, ar dažādām ēkām un durvīm, bez informatīvām norādēm. Tāpat tiem, kuri šeit strādā, juridiskā adrese nevienmēr sakrīt ar faktisko darbības vietu, un tas apgrūtina inspektoru darbu. Turpina inspektore Rita Eiduka.
Daudz ēku, angāru, durvju, garāžu, kur ir nomnieks, apakšnomnieks, un tā uz vietas jūs redzējāt, ka tie strādnieki nevienmēr grib runāt un atkal sameklēt to īpašnieku un atbildīgo. Iesim pie tiem puišiem pajautāsim.
Pie kādas ēkas izvietotas automašīnas riepas, šeit atrodas autoservises, kas reida laikā bija slēgts. Turpat netāli izvietoti metāla lūžņi. Inspektoris atzīst, ka būs jāatgriežas atkal.
Nu šobrīd, teiksim, šis metāla lūžņu stūrītis, tā mēs to varam apsaukt, viennozīmīgi ir redzams, ka viņi ir savākti un sagatavoti nodošanai. Bet, nu, ja tas viss stāvēs tā kādu ilgāku brīdi, to mēs uzskatīsim par vides piegružošanu.
Jā, šito mēs piefiksēsim, šito teritoriju jānoskaidro.
Konkrētajā vietā nodarbojas ar metināšanu un dažādiem citiem būvniecības pakalpojumiem.
Teiksim, tieši pie metināšanas mūs interesē vairāk emisijas. Emisijas, jo metinot, rodas kaitīgi savienojumi, un par to ir paredzēts veikt dabas resursu nodokļa nomaksu. Nu, un tad, protams, kaut arī nelieli tie uzņēmumiņi, bet ir apkure, un tad ir ne tikai tur tas katlas, bet arī ko kurina. Jo bieži vien nelielajās manīs katliņos tiek sadedzināts, teiksim, ražošanas atkritumi nelielos apjomās, kas nebūtu pieļaujams un īpaši pilsētā. Un tam mēs pievēršam īpašu uzmanību, jo Latvijā ir bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Bīstamos atkritumus var savākt un nodot, bet par cik tas atkal ir zināma samaksa, tad, nu, diemžēl, uzņēmēji, operatori mēģina kaut kā šīs lietas apiet un meklēt citus risinājumus, un tad ir, teiksim, jau tas, ko mēs redzam gala rezultātā, sēņojot, ogojot, skrienot, baudot dabu, tie atkritumi nenonāk tur, kur viņiem ir jānonāk.
Kampaņas laikā tiek īstenots princips konsultē vispirms, proti uzņēmumos konstatējot pārkāpumus, tiks norādīts un dots laiks pārkāpumu novēršanai, nepiemērojot soda sankcijas. Aizrādījumi inspektoriem bija.
Pēc tās sākotnējās informācijas, ko mēs konstatējām objektā, gan pirmajam individuālajam komersantam, gan otrajam SIE, būs jāreģistrē sava darbība Valstsvides dienestā, jo šeit šobrīd pirmšķietamiem šķiet, ka notiek metāla apstrāde teritorijās lielākās par 100 kvadrātmetriem. Tātad norādīsim normatīvos aktus, kas viņiem ir jāievēro. Nu, un varbūt tas, kas visus parasti interesē, vai kaut kas būs jāmaksā, jā, C kategorijas uzņēmumiem, kuri veic emisijas gaisā vai ūdenī vai kur citur, ir jāveic dabas resursu nodokļu nomaksa. Šobrīd ir informācija par to, kādi dokumenti jāiesniedz apliecinājuma reģistrēšanai.
Es arī jūs tagad runāju par to metālu. To
metāla apstrādi,
jā. Jūs man varbūt, teiksim, ja jūs sūtīsiet par to informāciju, varbūt tā lai es, teiksim, tiešām tur izlasu vispār, lai es saprotu par visu.
Uzņēmējs Rolands Viļams atzīst, ka šādas vizītes ir vērtīgas, ļauj uzzināt to, ko pirms tam nezināja.
Ļoti pozitīvi novērtēju. Cilvēki atbrauca, pajautāja, bez lieka stresa.
Kaut kas tāds, ko jūs nezinājāt, uzzinājāt?
Nu jā, nezināju. Es nezināju par to metāla apstrādi. Teiksim, ka man uzņēmumā nav nopietna metāla apstrāde, jā, bet, nu, ņemot vērā to, ka es pat mazliet tur nodarbojos un slīpēju, man ir nepieciešama kaut kāda atļauja. Nu, to es nezināju. Jā, tagad zināšu.
Labdien, prasmeķi!
Labdien!
Kopumā Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes inspektori Rēzeknē un Ludzā pārbaudīja 26 objektus. Tika konstatētas gan nepilnības, kas jānovērš, gan dažos uzņēmumos notiks vēl papildu informācijas noskaidrošana, lai pārliecinātos, kā tiek ievērotas vides aizsardzības prasības. Lāsma Zulte Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.